Πάμε τώρα να πούμε την καλημέρα μας στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ευστάθιο Κουτσοχίνα, για να δούμε τι γίνεται με το νέο ποινικό κώδικα, τις αλλαγές που αυτός φέρνει και τη συζήτηση που γίνεται για διάφορα θέματα με τα οποία ασχολείται. Καλημέρα σας, κύριε Κουτσοχίνα. Τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Ρενιέρη, καλημέρα και
γεια σας. Γεια σας κύριε Κουτσοχίνα.
Τα φώτα σας θέλουμε λιγάκι για το νέο ποινικό κώδικα, σαν γενική θεώρηση και λίγο πιο ειδικά για κάποια θέματα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε στη συνέχεια.
Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Τα σχέδια δύο κωδίκων, τα οποία επεξεργάζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από σχετικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν και καθηγητές, επιφανείς καθηγητές της νομικής σχολής, εκπρόσωποι του δικαστικού σώματος, αλλά και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Να πω μόνο ότι ο ισχύον ποινικός κώδικας είναι ένα νομοθέτημα του 1950. Αυτό και μόνο δείχνει το ότι χρειαζόταν να υπάρξει μια ριζική αναμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
Άρα γίνεται μια αλλαγή μετά από χρόνια. Τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική.
Γίνεται μια αλλαγή μετά από, όχι απλά χρόνια, θα έλεγα μετά από πολλές εποχές, για να το πω έτσι χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις οι οποίες είναι αναχρονιστικές και βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναντιστοιχία, να το πούμε έτσι, στις ποινές, στις προβλεπόμενες ποινές και τις πράγματι εκτιόμενες ποινές. Και μία από τις μεγάλες τομές των νέων κωδίκων είναι αυτό ακριβώς, η προσπάθεια να γίνει ένας εξορθολογισμός των ποινών. Γενικά παρατηρούμε ότι οι ποινές μειώνονται σημαντικά, προσπαθεί όμως ο νομοθέτης να φέρει πολύ πιο κοντά τις ποινές που προβλέπονται με αυτές που πραγματικά θα εκτιθούν. Αλλάζουν πάρα πολλά ζητήματα, αλλά κυρίως το σύστημα των ποινών είναι μια πολύ έτσι βαθιά αλλαγή που φέρουν οι καινούργιοι κώδικες. Όπως επίσης το ότι εισάγουν νέους θεσμούς ποινικής συνδιαλλαγής, το ότι προβλέπουν ως κύρια ποινή την κοινοφελή εργασία, είναι σίγουρα έτσι προς τη σωστή κατεύθυνση και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές. Το θέμα είναι κατά πόσον είμαστε προετοιμασμένοι και οργανωμένοι για να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Για παράδειγμα, η έκτιση της ποινής με τον τρόπο αυτό της κοινοφελούς εργασίας σίγουρα είναι κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει σε όλη την κοινωνία πολύ περισσότερο από το να χάνονται άπειρες εργατόρες στον αυλόγυρο μιας φυλακής. Θα μπορούσε να προσφερθεί μια κοινοφελής εργασία από τους καταδικαστέντες. Αυτό όμως αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι οργανωμένο το σύστημά μας, οι υποδομές μας, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι κατά βάση αυτούς θα γίνει η παροχή κοινοφελούς εργασίας, δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Θα πρέπει και σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν να γίνουν προσπάθειες για να το υποστηρίξουν και με αντίστοιχο τρόπο.
Τώρα κύριε Κουτσοχίνα, γίνεται πολύ έτσι ειδική συζήτηση για κάποια σημεία του ποινικού κώδικα, παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τους καταχραστές του δημοσίου, και δημιουργείται έτσι μια εντύπωση, θα μας πείτε εσείς, ότι γενικά θα πέφτουν στα πιο μαλακά, δηλαδή γίνεται πιο επιεικής ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις,
για τα οικονομικά
που μπορεί να δώσει πρόσφορο έδαφος σε κάποιους. Άκουσα ας πούμε ότι με την επιστροφή των χρημάτων, ημέρους των χρημάτων, μπορεί να γίνονται πιο ελαφριές οι ποινές και μπορεί να δημιουργήσει αυτό την εντύπωση ότι κάποιος μπορεί να προχωρήσει στο ξέπλυμα ή στην κατάχρηση, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του ότι αν με τσακώσουν θα δώσω τα χρήματα πίσω και θα πέσω στα μαλακά. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, καταρχήν για να αντιληφθεί κανείς κάθε διάταξη ξεχωριστά, θα πρέπει να μπει λίγο στη φιλοσοφία όλου του νέου νόμου, όλου του νέου κώδικα. Θα μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη παρατήρηση να πω ότι είχε τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο των κωδίκων και οι δικηγορικοί σύλλογοι μεταξύ άλλων φορέων υπέβαλαν τις προτάσεις τους. Εμείς μάλιστα σαν σύλλογος Θεσσαλονίκης είμαστε περήφανοι, γιατί η δική μας επιτροπή υπέβαλε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, κάποιες από τις οποίες βλέπουμε ότι έγιναν αποδεκτές στο σχέδιο που τελικά κατατίθεται. Θα σας πω στη συνέχεια ποιες είναι αυτές. Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι η γενική φιλοσοφία των κωδίκων, που είναι, όπως σας είπα στην αρχή, στα πλαίσια των ποινών, ο εξορθολογισμός των ποινών και το να έρθει πιο κοντά η προβλεπόμενη ποινή με αυτή που πραγματικά εκτίεται. Γιατί σήμερα μπορεί να λέει ο νόμος ότι έχουμε μία ποινή 10 ετών κάθειρξης, αλλά στην πράξη μετά από 2-3 χρόνια έκτησης ο καταδικαστής να βγει από τη φυλακή, να το πω έτσι απλά. Αυτό που επιχειρεί ο νέος κώδικας είναι οι ποινές που προβλέπονται να είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα και, για παράδειγμα, στα πλημελήματα πλέον, τα πιο βαριά πλημελήματα που τιμωρούνται με 3-5 χρόνια, ενώ μέχρι σήμερα, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση στην πράξη, κανείς δεν εξέτει τις σχετικές ποινές, δινόταν και η δυνατότητα μετατροπής της ποινής σε χρηματική. Τώρα στα πλημελήματα που θα επιβάλλεται η ποινή φυλάκισης 3-5 ετών, θα έχουμε υποχρεωτική έκτηση της ποινής. Πρέπει λοιπόν κανείς να μπει στη φιλοσοφία αυτού του νέου νόμου για να καταλάβει και τελικά κατά πόσον θα είναι κάποια ποινή ελαφρύτερη ή όχι, όταν πραγματικά πλέον θα εκτίεται. Τώρα, για το κομμάτι αυτό των οικονομικών εγκλημάτων που μου είπατε, έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σύγχρονες τάξεις και οι σχετικές δοξασίες, να το πω έτσι, των καθηγητών του ποινικού δικαίου, οι οποίες κινούνται και στην κατεύθυνση της αποζημίωσης, να το πω έτσι, του δημοσίου ή εν τέλει του φορέα ο οποίος έχει ζημιωθεί. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να τιμωρηθεί κάποιος ποινικά, φυσικά είναι και αυτό, αλλά είναι να μπορέσει ο φορέας ο οποίος έχει ζημιωθεί να πάρει πίσω τα χρήματα τα οποία έχασε. Αυτόν τον στόχο προσπαθούν να εξυπηρετήσουν οι σχετικές διατάξεις, να έρθουν πίσω στα ταμεία του φορέα τα χρήματα τα οποία έχουν χαθεί. Υπήρχαν και άλλες πολλές διατάξεις.
Αυτό το να επιστρέψουν, να μείνουμε λίγο σε αυτό, το να έρθουν πίσω τα χρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Απλά εγώ αναρωτιέμαι, ναι, μήπως κάποιος θεωρήσει ότι αφού έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί να μην το κάνει, άμα είναι να πέσει στα μαλακά. Σου λέει, αν με τσακώσουν, καλά, τα επέστρεψα. Αν δεν με τσακώσουν, τα πήρα. Έχουμε άπειρα, καλά, παραδείγματα.
Δεν μένει ατιμόρητος κανένας, δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Προφανώς και θα τιμωρηθεί, προφανώς και θα εκτίσει κάποια ποινή. Αυτό είναι θέμα πάντα κρίσης του δικαστηρίου που θα κρίνει τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά το ότι θα έχει μια πιο επιεική μεταχείριση αν στο τέλος επιστρέψει τα χρήματα, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς επιλέχθηκε από τον νομοθέτη για να δίνει ένα κίνητρο και να προσπαθεί να μαζεύει πίσω τα χρήματα στα ταμεία του φορέα. Δεν σημαίνει αυτό σε καμία περίπτωση προφανώς ότι η πράξη θα μείνει ατιμόρητη. Υπάρχουν στη θεωρία του ποινικού δικαίου πολλές έτσι απόψεις οι οποίες υποστηρίζονται. Η πιο σύγχρονη τάση προφανώς είναι αυτή που επικράτησε, με την έννοια ότι εν τέλει δεν θα μείνει φυσικά ατιμόρυτο το έγκλημα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επιστρέψουν και τα χρήματα στα ταμεία του φορέα. Όπως έχουμε και άλλες διατάξεις οι οποίες είχαν προκαλέσει μια αντίδραση και από τη δική μας την πλευρά, της Ολομέλειας των Δικηγορικών
Πολύ
Συλλόγων.
Πολύ συζήτηση είχε γίνει για το θέμα του εγκλήματος του βιασμού. Έτσι, δεν ξέρω αν μπορούμε.
Και εκεί η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στο σχέδιο που τελικά κατατέθηκε. Όπως επίσης πολλή συζήτηση είχε γίνει και για το αν θα διώκεται ή όχι αυτεπάγγελτα η κλοπή. Γιατί στο αρχικό σχέδιο ο νόμος μιλούσε για υποχρεωτική υποβολή έγκλησης, μήνυσης να το πω έτσι απλά, από τον παθόντα. Πράγμα που κατά την άποψή μας προκαλούσε πάρα πολλά προβλήματα, όταν σε μία κλοπή αυτή δεν θα μπορούσε να διωχθεί αυτεπάγγελτα, αλλά θα έπρεπε να υποβάλει μήνυση το θύμα της κλοπής.
Αυτό αλλάζει τώρα, έτσι.
Αυτό αλλάζει, διώκεται αυτεπάγγελτα, απλά δίνεται η δυνατότητα στην πορεία, στο θύμα, εάν δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη, να το δηλώσει και να σταματήσει η διαδικασία εκεί. Και αυτό για να καλύψει πολλές περιπτώσεις που στην πράξη τελικά για τους δικούς του λόγους το θύμα δεν επιθυμούσε να διωχθεί ποινικά ο δράστης, γιατί ενδεχομένως είχε ικανοποιηθεί, γιατί τέλος πάντων είχαν δοθεί απαραίτητες εξηγήσεις. Και αυτό για να το πει κάποιος στο δικαστήριο δεν είχε την νομική, να το πω έτσι, βάση. Απλά ναι, εμφανίζονταν και οι δύο πλευρές ενώπιον του δικαστηρίου και προσπαθούσαν να θολώσουν τα πράγματα, να το πω έτσι απλά, για να αθωωθεί ο κατηγορούμενος. Ναι. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, το θύμα το δηλώνει και τελειώνει η ιστορία εκεί.
Κύριε Κουτσοχίνα, να επιστρέψουμε λιγάκι στο θέμα του βιασμού. Είπατε ότι έγιναν βελτιώσεις. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, προβλέφθηκαν στο ίδιο άρθρο, νομίζω είναι το άρθρο 336, και όλες οι μορφές του βιασμού με ανάλογη κλιμάκωση των απειλούμενων ποινών. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ το θέμα το οποίο είχε δημιουργηθεί, το οποίο είχε προκληθεί, νομίζω ότι λύθηκε με αυτόν τον τρόπο. Και προσθέθηκαν και διάφορες άλλες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκαν και διατάξεις για να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων απέναντι στην γενετήση εκμετάλλευσή τους. Αυτό που σας είπα για την κλοπή πλέον, ότι θα διώκεται, προβλέφθηκε ότι θα διώκεται αυτεπάγγελτα.
Για τα ρατσιστικά επίσης εγκλήματα, νομίζω και εκεί είχαμε κάποιες διευκρινήσεις και αλλαγές.
Υπάρχει μια πρόβλεψη γενικά για τα ρατσιστικά εγκλήματα για να επιβάλλεται πιο αυστηρή αντιμετώπιση, να υπάρχει πιο αυστηρή αντιμετώπιση σε όλα τα δικήματα στα οποία υπάρχει μια ρατσιστική συμπεριφορά.
Και πέρα από τις ποινές, υπάρχουν αλλαγές έτσι και στη διαδικασία, τη δικαστική, την αύξηση των ενεργειών που απαιτούνται στα μονομελή εφετεία, αποσυφόρηση τριμελών και πενταμελών εφετείων, κακουργημάτων. Αυτά εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στη λειτουργία και στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό που είναι στόχος, γιατί ένα ζήτημα που υπάρχει είναι η καθυστέρηση σημαντικά στα δικαστήρια.
Έτσι όπως το λέτε, είναι σε αυτή την κατεύθυνση προφανώς προβλέφθηκαν και οι σχετικές διατάξεις που λέτε για την αύξηση των αρμοδιοτήτων των μονομελών εφετείων. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης και στην ποινική δικαιοσύνη δεν είναι μόνο θέμα νομοθετικών ρυθμίσεων, είναι και θέμα καλύτερης οργάνωσης. Και το λέω αυτό έχοντας γνώση του πώς λειτουργεί το δικό μας εφετείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πράγματι στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης έχει προχωρήσει τα τελευταία δύο περίπου χρόνια με πάρα πολύ γοργά βήματα, χάρη σε μια πολύ καλή οργάνωση που έχει επιτύχει, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις να εκδικάζονται πολύ γρήγορα και ουσιαστικά να μην παραμένει κανένας αδίκαστος, να το πω έτσι, κατηγορούμενος στη φυλακή. Είναι, κρατάει ελάχιστα το διάστημα κατά το οποίο μένει κάποιος προφυλακισμένος και στη συνέχεια δικάζεται χωρίς να παραμένει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο στάδιο της προφυλάκησης. Αυτό έχει επιτευχθεί χάρη σε μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά και πολύ καλή οργάνωση που έχει επιτύχει το δικό μας εφετείο στις ποινικές δίκες. Το έχουμε θέσει αυτό βέβαια και στο επίπεδο του Υπουργείου και γίνεται μια προσπάθεια το αντίστοιχος τρόπος οργάνωσης του δικού μας εφετείου να εξαχθεί, να το πω έτσι, και σε άλλα δικαστήρια της χώρας.
Και κλείνοντας έτσι, ναι, κλείνοντας και ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, θα χαρακτηρίζεται συνολικά έτσι θετικές, χρειάζονται και άλλες βελτιώσεις, χρειάζονται άλλες αλλαγές. Στο σύνολο έτσι μια αποτίμηση, πώς θα μπορούσατε να τη χαρακτηρίσετε τις αλλαγές του ποινικού κώδικα?
Κοιτάξτε, όπως και η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων έχει εκφραστεί, ήδη πριν υπάρξουν αυτές οι βελτιώσεις, τις οποίες και εμείς τώρα παρακολουθούμε την κατάθεση των κωδίκων, ο εξυγχρονισμός όλης της νομοθεσίας του ποινικού δικαίου νομίζουμε ότι κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί και μόνο το γεγονός που αναφέραμε στην αρχή, ότι πρόκειται για έναν ποινικό κώδικα που είναι ένα νομοθέτημα του 1950. Προφανώς και έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε, προφανώς και εισάγονται πολύ σύγχρονοι θεσμοί. Σίγουρα υπάρχουν κάποια ζητήματα για τα οποία και εμείς έχουμε εκφράσει την αντίρρησή μας. Για παράδειγμα, προβλέπεται η υποχρεωτική μαγνητοφώνηση στις δίκες στα πρακτικά όταν πρόκειται για κακουργήματα. Είναι στη σωστή κατεύθυνση ασφαλώς αυτό. Η δικιά μας η απέτηση σαν δικηγορικό σώμα ήταν αυτή η μαγνητοφώνηση να υπάρχει σε όλες τις δίκες και στα πλημελήματα, ειδικά μάλιστα τώρα που στα βαριά πλημελήματα κινδυνεύει ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί στην φυλακή. Γενικά πάντως σίγουρα υπάρχει ένα θετικό πρόσημο και είναι μια προσπάθεια η οποία κρατά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν συσταθεί νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.
Μάλιστα.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταλήγει από ό,τι φαίνεται αυτή την φορά να
να έχει αποτέλεσμα.
Στη Βουλή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτσοχίνα. Την καλημέρα μας. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κουτσοχίνας.